Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 11 Αυγούστου και είναι το μεσημβρινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ. Στη ρύθμιση του ήχου είναι Νίκος Ψωμιάδης, στο μοντάζ ο Σωτήρης Τασκαλβιρανιάν, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης. Στο μικρόφωνο του πρώτου Ευρυδική Χάντζιου, πριν περάσουμε στην αναλυτική παρουσίαση της σημερινής ειδησιογραφίας, να ακούσουμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Σε ύφεση με διάσπαρτες εστίες, τα καμένα η σημερινή εικόνα από τα μέτωπα των πυρκαγιών σε Ηλία, Αρκαδία και Βόρεια Εύβοια. Εν αέρια μέσα, κάτοικοι, επίγειες, πυροσβεστικές δυνάμεις και εθελοντές καταβάλουν προσπάθειες ώστε οι αναζωπηρώσεις να αντιμετωπίζονται άμεσα. Στο πτυτικό δυναμικό της χώρας, τα δύο ρωσικά Ιλιούσιν που μαζί με τον Μπεριέφ θα επιχειρήσουν να ανακόψουν τα πύρινα μέτωπα. Για σαφώς καλύτερη εικόνα, έκανε λόγο από τη Γουρτινή ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος Στέφανος Κολοκούρης, μιλώντας στην ΕΡΤ. Τα άμεσα μέτρα στήριξης των πυρόπληκτων αλλά και το σχέδιο ανασυγκρότησης και αναδάσωσης των καμένων περιοχών παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο Πρωθυπουργός. Πρόταση 7 σημείων για ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας. Μέσα στον Αύγουστο θα καταβληθούν τα πρώτα χρήματα στους πυρόπληκτους, διαβεβαίωσε μέσω του πρώτου προγράμματος ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας. Εξαπλώνεται στη χώρα η μετάλλαξη Δέλτα, ανησυχία για νέα μέτρα το Σεπτέμβριο. Περιοριστικά μέτρα μέχρι τις 17 Αυγούστου στο Ηράκλειο της Κρήτης, ενώ η πληρότητα στη ΜΕΘ στο νησί φτάνει το 75%. Να εμβολιαστεί το 10% του πληθυσμού κάθε χώρας μέχρι τον Οκτώβριο καλεί τους 20 πιο ισχυρούς του πλανήτη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Το εμβόλιο της Moderna, το πιο αποτελεσματικό στους εμβολιασμένους σύμφωνα με μελέτη του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργιών και Λοιμωδών Νόσων των ΗΠΑ. Τραγωδία στην Καβάλα βρέθηκε σήμερα στον ποταμό Νέστο, ισορρός του 22χρονου αγνοούμενου. Η σημερινή μέρα βρίσκει την πολύπαθη Βόρεια Εύβοια σε ύφεση από τα μέτωπα των πυρκαγιών. Εικόνες όμως των καμένων δασών και των ζώων και των σπιτιών συγκλονίζουν. Μάχη με τις φωτιές για άλλη μια μέρα έδωσε χθες η χώρα με την Γουρτινή να ζει εφιαλτικές στιγμές με πάνω από 20 οικισμούς να εκενώνονται. Σε Ηλία και Αρκαδία, 120.000 στρέμματα παρθένου δάσους καλλιεργειών έχουν καταστραφεί. Ο φόβος των αναζωπηρώσεων είναι πάντα αυτό που ανησυχεί ιδιαίτερα, για αυτό από το πρωί τα εναέρια μέσα κάνουν συνεχείς ρήψεις και αναπριορίσουν τον κίνδυνο. Αλυτική είναι η βοήθεια που ήρθε στην Ελλάδα από ξένες χώρες με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραδίδουν σεμινάρια και να συνδράμουν αποφασιστικά στη μαχητικότητα των Ελλήνων πυροσβεστών στα μέτωπα της φωτιάς. Η μάχη με τις φλόγες, όπως είπαμε, ήταν ολονύχτια στην Αρκαδία σε μια προσπάθεια να αποτραπούν τα χειρότερα. Εθελοντές, κάτοικοι και πυροσβέστες με λάστιχα στα χέρια προσπάθησαν να αναχαιτήσουν τη φωτιά και να περισσώσουν ό,τι ήταν δυνατόν, ωστόσο αρκετά σπίτια και κτηνοτροφικές μονάδες δεν γλίτωσαν από την πύρινη λέλαπα. Να πάμε στο ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Νόρα Μολυβιάτη.
Ξημερώματα Τετάρτης οι κάτοικοι επιστρέφουν στο χωριό Πυρή Αρκαδίας. Με απόγνωση κοιτούν τις καταστροφές που προκάλεσε η φωτιά στο πέρασμά της.
Ζημιές πάθαμε με 600 ρίζες ελιές, σπίτια, μηχανήματα, τα πάντα δεν έμεινε τίποτα.
Η ώρα είναι 6:30 το πρωί και το πρώτο φως της ημέρας δείχνει την έκταση της καταστροφής στο πυρί της Γουρτινίας.
Η φωτιά με μεγάλη ένταση και ταχύτητα πέρασε μέσα από το κέντρο του χωριού καίγοντας κατοικίες.
Η φωτιά έφτασε από την απέναντι πλευρά, από τον Λάδωνα, από την Καπελίτσα, στέση Καπελίτσα. Κατέβηκε το ποτάμι, τουλάχιστον σε μισή ώρα έκανε μια απόσταση σε ευθεία γραμμή, είναι 5 χιλιόμετρα. Κάηκαν γύρω στα 10 με 12, 13 σπίτια μέσα στο χωριό. Κάηκαν και σχεδόν όλες οι ελιές του χωριού.
Στάχτες και αποκαίδια είναι ότι απέμεινε από την κτηνοτροφική μονάδα του Παναγιώτη Δημητρακόπουλου.
Έχουν χαλάσει όλες οι σταυλικές μας εγκαταστάσεις, οι αποθήκες μας με τις ζωοτροφές που είχαμε μεριμνήσει όλο το καλοκαίρι για να μπορέσουμε να βγάλουμε το χειμώνα. 40 ζώα. Αρμεκτικά μηχανήματα, γεννήτριες, ψυγεία γάλακτος. Εδώ που βρισκόμαστε τώρα ήταν το αρμεκτήριό μας, ήταν τα ψυγεία γάλακτος.
Κινδύνευσε και ο ίδιος την προσπάθειά του να σταματήσει τις φλόγες έξω από το χωριό.
Προσπάθησα εγώ με κάποιον άλλο κάτοικο εδώ του χωριού να πάμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε με κλαδιά και με ένα αγροτικό με νερό. Δυστυχώς δεν καταφέραμε κάτι, με αποτέλεσμα να μας περικυκλώσει η φωτιά. Και επειδή γνωρίζοντας πολύ καλά την περιοχή, μπορέσαμε και φύγαμε από κάτι ρέματα με τα λοιπά, με μεγάλο φόβο μέσα στους καπνούς. Προσπάθησα να έρθω εδώ στο στάβλο μου να βγάλω τα ζώα μου. Η φωτιά τόσο απειλητικά ερχόταν, ο άνεμος ήταν λυσασμένος και η φωτιά σε 10 λεπτά μέσα πέρασε όλο το χωριό.
Τη νύχτα οι αυλές των σπιτιών ακόμα είχαν μικροαιστείες φωτιάς. Το χωριό είχε κενωθεί έγκαιρα μετά από μήνυμα της πολιτικής προστασίας. Πίσω έμειναν με μια δική του συντροφόρα ελάχιστοι από την κοινότητα για να σώσουν όσα σπίτια μπορούσαν.
Όχι βέβαια τις μεγάλες, τα σπίτια που πιάσανε, γιατί αυτά πέσανε οι στέγες, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Κάναμε όμως τα σπίτια τα οποία είχαν ξύλα κάτω από τα μπαλκόνια, αποθήκες κλπ. Έτσι που ήταν με έφλεκτα υλικά.
Εφιαλτικές στιγμές έζησαν χθες το απόγευμα οι κάτοικοι στο Λιβαδάκι. Κάηκαν σπίτια, αποθήκες, κτηνοτροφικές μονάδες και ζώα.
Πάθαμε συφορά και δεν έχουμε βοήθεια από πουθενά. Όριστε, πού είναι πυροσβεστικοί, καλέ μου άνθρωποι, και για την κολόνα και θα πέσει πάνω στο σπίτι και θα καούμε. Ό,τι κάνω εγώ και ο γιος. Μόνοι μας. Στραβωθήκαμε μέσα στο καπνό να βγάλουμε τα ζωντανά έξω.
Με λάστιχα στα χέρια, οι κάτοικοι προσπαθούσαν να σβήσουν τις φλόγες από οικόπεδα και στέγες. Έτρεχαν να προλάβουν να μεταφέρουν όσα ζώα μπορούσαν σε ασφαλές σημείο.
Δεν μας ακούσανε ούτε πυροσβεστική ότι η φωτιά θα φύγει. Την περιοχή την ξέρουμε εμείς. Δεν στείλανε ένα πυροσβεστικό. Ένα πυροσβεστικό δεν στείλανε.
Μεγάλο πυρηνό μέτωπο συνεχίζει να μένεται στην περιοχή.
Επικινδυνότητα εντοπίζεται στα χωριά Φαναράκι, Καστράκι, Πυλής. Στα Λουτρά είναι δηλαδή ανατολική πλευρά. Μέλημά μας είναι να μεταφερθεί στο δάσος του Μενάλου.
Δύο πυροσβέστες με αναπνευστικά προβλήματα διακομίστηκαν στο κέντρο υγείας Δημητσάνας και ένας πυροσβέστης στο κέντρο υγείας Τροπαίων με μικροεγκάβματα.
Λοιπόν, ενημερωνόμαστε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μεγάλη αναζωπήρωση στο Λιβαδάκι. Θα μιλήσουμε σε λίγο με τον καλό συνάδελφο, τον Αλέξανδρο Καλαφάτη. Πάμε όμως στο Πυρί, το μέτωπο αυτό που είναι σε ύφεση και όλα τα σπίτια βέβαια είναι λαμβαμένα από τη φωτιά. Εκείνο ο Μιχάλης Βασιλάκης. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από το Πυρί της Γορδινίας. Οι πηγές οι οποίες έχει αφήσει πίσω της φωτιά μέχρι τις πρώτες εκτιμήσεις, οι οποίες γίνονται από την τοπική κοινότητα, έρχονται σε περίπου 10 κατοικίες, οι οποίες έχουν υποστεί είτε σοβαρές ζημιές είτε έχουν καεί ολοκληρωτικά. Επίσης, οι σάρισμες είναι αποθήκες, κάποιοι άλλοι χώροι δευτερευούς σημασίας, οι οποίες είχαν παραδοθεί στις φλόγες χθες το μεσημέρι, όταν η φωτιά πέρασε στην κυριολεξία μέσα από τον οικισμό Πυρί. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το ενδιαφέρον των τοπικών αρχών και των πυροσβεστικών δυνάμεων, για τις οποίες παρατηρείται να έχουν κάποια κινητικότητα, εντοπίζεται κυρίως σε τυχόν αναζωπυρώσεις, και αυτό γιατί, όπως λένε οι ντόπιοι που ξέρουν πολύ καλά την περιοχή, επικρατούν συνήθως μετά το μεσημέρι άνεμοι. Και είναι αλήθεια ότι σε αντίθεση με τον καιρό που επικρατούσε χθες το βράδυ, αλλά και σήμερα το πρωί, εδώ και λίγη ώρα βλέπουμε, ξεκίνησαν σιγά σιγά να επέμπνονται οι ρηπές του ανέμου, και ένα αεράκι πλέον έχει κάνει την εμφάνισή του, το οποίο στις παρούσες συνθήκες μπορεί να αποβεί και κρίσιμο ή και επικίνδυνο σε ορισμένες περιπτώσεις. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν συνεχείς περιπολίες και περάσματα και από τις πυροσβεστικές δυνάμεις και από τους κατοίκους, αλλά και από κάποιους εθελοντές οι οποίοι έχουν έρθει εδώ να βοηθήσουν, προκειμένου να επέμβουν σε όποιες περιπτώσεις χρειαστεί.
Ναι, Μιχάλη.
Ναι, ναι.
Όχι, απλά θέλω να σε ρωτήσω, επειδή είχαμε την είδηση, δεν έχουμε τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να μιλήσουμε με τον Αλέξανδρο Καλαφάτη, είναι ζωντανός στον αέρα στη τηλεόραση. Το Λιβαδάκι πόσο μακριά είναι από εκεί? Τα στοιχεία τα τελευταία που έχουμε είναι ότι έχουμε μια πολύ σημαντική αναζωπήρωση σε σημείο που υπάρχει πολύ πυκνή βλάστηση.
Εγώ δεν έχω οπτική επαφή, αλλά αυτό που μπορώ να σας πω, ναι, αποδίδοντας κυρίως την κινητικότητα την οποία βλέπω, ναι, είναι ότι πρέπει να υπάρχει κάτι το οποίο ανησυχεί, δεδομένου ότι έχουμε και ένα αέρια μέσα να απαιτούν προς την περιοχή. Είδαμε δηλαδή εμείς πριν από εδώ να περνούν 3-4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο και να κινούνται προς την περιοχή εκείνη. Κατά συνέπεια, βγάζουμε το συμπέρασμα ότι κάτι συμβαίνει το οποίο ανησυχεί τις πυροσβεστικές δυνάμεις, και είδαμε και το συντονιστικό της πυροσβεστικής νωρίτερα, το ελικόπτερο να ύπταται πάνω από την ευρύτερη περιοχή για να εκτιμήσει την κατάσταση. Και εδώ όμως, αλλά και σε άλλες περιοχές ενδιάμεσα που μας χωρίζουν, βλέπουμε κατά διαστήματα να υπάρχουν κάποιες μικροαιστείες, κάποιες αναφλέξεις. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να ξεπεταστεί μια σπίτα.
Αυτός που είναι και ο μεγαλύτερος φόβος, έτσι.
Αυτή τη στιγμή ναι. Και γι' αυτό ίσως έπεσαν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις οι εναέριες από το πρωί επάνω κατά πάνω στις εστίες οι οποίες υπήρχαν, θέλοντας να προλάβουν το μεσημέρι. Γνωρίζοντας ίσως πληροφορούμενες στο γεγονός ότι από το μεσημέρι και μετά θα υπάρξει μια ενίσχυση στην ένταση του ανέμου, ήθελαν προφανώς να το προλάβουν. Ελπίζουμε ότι θα πάνε καλά τα πράγματα.
Ναι, επειδή έχουμε και ενισχύσει από το εξωτερικό και αναφέραμε στα Ελούσιν και στο Μπεριέφ, έχουμε πληροφορίες που μπορούν να επιχειρούν αυτά.
Το Μπεριέφ 1 τουλάχιστον είδαμε εμείς πριν από λίγο να πετά πάνω από την περιοχή την οποία ανέφερες και εσύ. Ήταν ευδιάκριτη
δηλαδή
η συμμετοχή τους της.
Πάνω από το Λιβαδάκι.
Πάνω ναι, από την ευρύτερη περιοχή, συμμετέχοντας μαζί με άλλα πυροσβεστικά αεροσκάφη ελληνικά.
Και έχουν ενισχυθεί και οι άνεμοι από ό,τι παρακολουθώ τώρα που βγαίνει στον αέρα στο πρώτο κανάλι της ελληνικής τηλεόρασης. Ναι.
Είναι αυτό ακριβώς το οποίο συνέβη και χθες περίπου αυτή την ώρα στον συγκεκριμένο οικισμό που βρισκόμαστε. Δηλαδή ήταν ένας άνεμος τον οποίο οι κάτοικοι της περιοχής τον παρομοίαζαν με ανεμοστρόβιλο στην κυριολεξία. Ίσως τα θερμικά φορτία που υπήρχαν, ο άνεμος, οι υψηλές θερμοκρασίες είχαν δημιουργήσει μια κατάσταση η οποία ουσιαστικά ενίσχυε την φωτιά και την έσπρωχνε προς την πλευρά του οικισμού. Κάτι τέτοιο, αλλά με λιγότερη ένταση για την ώρα, μάλλον ίσχυε και χθες.
Μάλιστα. Και σήμερα. Μιχάλη, να σε ευχαριστήσω προς το παρόν. Εμείς στο σημείο αυτό, επειδή βλέπω εξακολουθεί να είναι ο συνάδελφος, ο Αλέξανδρος Καλαφάκης, στο δελτίο μας τηλεόραση, στο έκτακτο, να συνδεθούμε, να τον ακούσουμε.
Για μία, έχουμε κάποιες μικρές αναζωπηρώσεις εδώ που βρισκόμαστε. Ίσως ο Στέφανος Αντωνοβαρδάκης να μπορέσει να κάνει μια προσπάθεια. Να δούμε και λίγο. Αυτό δεν υπήρχε πριν λίγα λεπτά, το σύννεφο καπνού. Εκεί στο βάθος φαίνεται ότι υπάρχει μια αναζωπήρωση, ίσως γι' αυτό και οι κάτοικοι όση ώρα εμείς μιλάμε πήραν τα οχήματα. Δεν ξέρω αν διακρίνεται τους καπνούς.
Διακρίνουμε τον καπνό. Πιθανότατα είναι μια αναζωπήρωση, γι' αυτό ενισχύονται και οι επίγειες και οι εναέριες δυνάμεις και από πιλότους και πυροσβέστες από το εξωτερικό. Με το φόβο, αντιλαμβανόμαστε, των αναζωπηρώσεων ζουν και θα ζουν για μέρες ακόμα, για τουλάχιστον μία εβδομάδα, και οι κάτοικοι και οι πυροσβέστες. Όχι μόνο
εδώ
σήμερα.
Βλέπετε,
ναι, Αλέξανδρε.
Είναι αυτό που φοβόντουσαν οι κάτοικοι εδώ σε Καλιάνη, Καστράκι, Φαναράκι. Τι φοβόντουσαν, αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, κάποια αναζωπήρωση, η οποία λόγω της φοράς του ανέμου θα στρέψει ξανά την φωτιά προς το Καλιάνι και εκεί μπορεί να βρει καύσιμη ύλη. Υπάρχει δάσος που δεκάηκε και αυτή είναι, νομίζω, είμαστε αρκετή ώρα εδώ, είναι η πρώτη μεγάλη αναζωπήρωση στη θέση όπου βρισκόμαστε.
Λοιπόν, ας ελπίσουμε, Αλέξανδρε, ας ελπίσουμε σε καλά νέα την επόμενη.
Είχαμε συνδεθεί λοιπόν με το δελτίο στην ΕΡΤ. Ακούσαμε τον Αλέξανδρο Καλαφάτη για τη μεγάλη αναζωπήρωση στο Λιβαδάκι. Πάμε όμως τώρα στον Χρήστο Πλευριά. Στις Μηλιές Ολυμπίες έχουμε νέα εστία. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από την περιοχή της Ολυμπίας. Βρισκόμαστε στην τοποθεσία κοντά στην κοινότητα Μηλιές, όπου εδώ υπάρχει μια πυκνή δασική βλάστηση και μέσα σε μια μικρή χαράδρα αυτής της βλάστησης έχουν βγει τα σύννεφα ενός, όχι φλόγες, θα έλεγα, οι καπνοί μιας μικρής εστίας πυρκαγιάς, η οποία βέβαια θα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα, γιατί αν δεν συμβεί αυτό, έτσι όπως είναι η περιοχή και έτσι όπως είναι κτισμένες οι κοινότητες μέσα σε αυτή την μέσα σε αυτό το δάσος, θα μιλάμε για μια αποθήκη πυρομαχικών ουσιαστικά που θα σκάει το ένα βήμα μετά το άλλο.
Δηλαδή, πόσο κοντά είναι η νέα εστία από
τώρα,
σπίτια.
Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν είναι κοντά και μακάρι να την αντιμετωπίσουν τα πυροσβεστικά αεροσκάφη που έρχονται πάρα πολλά και κάνουν συνεχώς ρήψεις για να σταματήσουν. Δεν έχει εκδηλωθεί μεγάλη φωτιά. Δηλαδή, είναι μια μικρή εστία. Αλλά με δεδομένο ότι έχουν ξεκινήσει πάλι ο αέρας, υπάρχει κίνδυνος στις επόμενες ώρες. Αυτός που είδαμε
άρα έχουμε και ενίσχυση των ανέμων.
Βέβαια, έχουμε και ενίσχυση των ανέμων. Εδώ είναι οι άνθρωποι που ανοίγουν αντιπυρικές λωρίδες γύρω από τα χωριά. Ο Δήμος Ολυμπίας πρωτοστατεί σε αυτή τη διαδικασία με μηχανήματα. με γεωτρήσεις, με πολλά πράγματα στο να βοηθηθούν οι άνθρωποι.
Επίγειες.
Και οι επίγειες δυνάμεις, αν χρειαστεί, γιατί τώρα είναι δύσβατο αυτό το σημείο.
Μάλιστα.
Δεν μπορούν να κάνουν κάτι, μόνο τα εναέρια μέσα, όπως και σε ένα άλλο μέτωπο προς την Ελλάδα, μια κοντινή περιοχή προς τις Μηλιές. Και εκεί υπάρχει μια αναζωπήρωση από πυρκαγιά και προσπαθούν να αντιμετωπίσουν. Οι υπόλοιπες πυρκαγιές που λέγαμε χθες, στο Λάζικα και σε άλλο σημείο των Μηλιών, αλλά και στο Δούκα και στο Λάλα, έχουν να αντιμετωπιστεί σχεδόν, θα έλεγα, στον απόλυτο βαθμό. Και αφήνω μια μικρή επιφύλαξη, γιατί ποτέ δεν ξέρεις με αυτόν τον αέρα που φυσάει πάντα.
Ναι. Βλέπεις να επιχειρεί κάποιο από τα μέσα που είχε έρθει η Λούσιν Μπεριέφ από το εξωτερικό?
Ναι, επιχειρούν και ξένα αεροσκάφη, ναι. Εδώ. Μας έλεγαν οι κάτοικοι ότι πριν ήρθαν δύο ξένα και ρίξαν νερό. Νομίζω ότι κάπου ήταν και το Ρώσικο.
Μάλιστα.
Νομίζω ότι κάπου ήταν, πρέπει να έκανε και μια ρήψη το Ρώσικο νωρίτερα. Έχουν πέσει όλα τα αέρια μέσα εδώ στην μάχη της Καλλιάς. Δεν γίνεται αλλιώς, γιατί είναι δύσβατες πλέον οι περιοχές. Και τώρα είναι δηλαδή τα αέρια που μπορούν να ανακαιτήσουν τα νέες.
Από τη στιγμή που οι περιοχές, όπως είπες, είναι δύσβατες και δεν είναι καθόλου προσβάσιμες.
Ναι.
Λοιπόν, Μηλιές Ολυμπίας μας λες, έχουμε τη νέα εστία.
Μηλιές Ολυμπίας. Κατά τα άλλα, επικρατεί μια σχετικά καλή εικόνα.
Ωραία.
Λοιπόν, σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες.
Χρήστο, αν έχουμε οποιοδήποτε επιδείνωση της κατάστασης, θα μιλήσουμε και πάλι. Να σε ευχαριστήσω. Πολύ καλή συνέχεια και καλή δουλειά. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στο άλλο μεγάλο μέτωπο, στη Βόρεια Εύβοια, όπου εκεί φαίνεται να είναι σε ύφεση η γενικότερη εικόνα των πυρκαγιών. Όμως υπάρχουν πάντα φόβοι για μικρές αναζωπηρώσεις, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι η επόμενη μέρα βρίσκει την Βόρεια Εύβοια με καμένα τα δάση, τα σπίτια, τα ζώα και τις αποθήκες. Μία πραγματικά συγκλονιστική εικόνα. Πάμε στην Ευτυχία Πανταράκη. Ευτυχία, καλό μεσημέρι.
Βρίσκει τη Βόρεια
Πού σε βρίσκουμε?
Εύβοια, ναι. Μετρά τις πληγές, αλλά και τώρα... Εδώ, ενώ από την ώρα που μιλήσαμε ήταν όλα καλά, τώρα
ναι.
Δυστυχώς έχουμε μία νέα αναζωπήρωση. Βρισκόμαστε μεταξύ Αυγαριάς και Γαλατσόνα και μέσα στη Ρεματιά που ενώνει τα δύο χωριά, εδώ που και χθες απασχολούσαν τα μέτωπα και τα έπιασαν οι πυροσβέστες Έλληνες, Σέρβοι και Σλοβάκοι. Τώρα λοιπόν, σήμερα που είναι και καθαρή ατμόσφαιρα,
ναι.
Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα, για να καταλάβετε και το πόσο βαρύτητα έδωσαν τώρα οι αρχές στο σημείο εδώ, προκειμένου να την πιάσουν τη δουλειά. 2 καναντέρ ταυτόχρονα και 2 ελικόπτερα, το ένα πίσω από το άλλο διαδοχικά.
Mm-hmm.
Και σε 2 σημεία, πόσο μπορούμε να δούμε, μέσα στη Χαράδρα, έχει φωτιά, έριχναν νερό και πριν ξεσπάσει ευτυχώς και ξαφνικά είδαμε να φουντώνει. Είναι σε πλήρη εξέλιξη το έργο της κατάσβεσης. Από το σημείο που βρισκόμαστε εδώ, οι αυτοκίνητα του πυροσβεστικού σώματος με επικεφαλής που ελέγχουν όλο αυτό το διάστημα τις φωτιές, συντονίζουν, βλέπουν το πώς εξελίσσεται το μέτωπο και επικοινωνούν και είναι σε ευρωδιακή επαφή με τα μέσα και τις δυνάμεις. Και είναι ένα μεγάλο κομμάτι τώρα άκαυτου δάσους εδώ, που ευχόμαστε να την προλάβουν τη φωτιά και να μην συνεχίσει.
Ευτυχία, αν δεν κάνω λάθος, αυτή η περιοχή μεταξύ Αυταριάς και Γαλατσόνας είχε απασχολήσει όλο αυτό το διάστημα, το προηγούμενο, να μπορέσει να οριοθετηθεί, έτσι δεν είναι?
Είναι και έχουμε τώρα... αυτό.
Άρα και έχουμε στην ίδια περιοχή σε άλλο σημείο αυτή τη φωτιά.
Στην ίδια περιοχή, ναι. Μέσα στη Χαράδρα, στο ναι. Άκαυτο και...
Α, στο Άκαυτο, ναι.
Ναι. Και όλη τη νύχτα είχαμε, ξέρετε, κάτι πολύ μικρές αιστείες που σιγόκαιγαν, κάτι έτσι μικρούλες αναζωπηρώσεις. Σήμερα όμως φυσάει. Μέσα στη Χαράδρα είναι δύσκολο να επιχειρήσουν οι
άλλες δυνάμεις.
Είναι σε δύσκολο σημείο,
ναι.
Οι επιγείες. Και έχει δοθεί, δηλαδή όση ώρα μιλάμε τώρα, είδαμε ένα καναντέρ, 2 ελικόπτερα, τώρα έρχεται και το καναντέρ.
Mm-hmm.
Το ένα πίσω, το άλλο σημαντικά τα φυσικά μέσα.
Τα ακούμε στον αέρα, ναι.
Για να την προλάβουμε. Για να μην έχουμε, βέβαια, ρίχνουν, φεύγουν. Μαύρος καπνός, έρχονται, ρίχνουν άσπρος, φεύγουν μαύρος μέχρι να στο επόμενο. Δηλαδή είναι και καίει σε πυκνό και δεν φαίνεται εδώ η φλόγα,
mm-hmm.
αλλά αυτό καίει, δουλεύει και με τον αέρα που έχει. Ευχόμαστε να μην έχουμε κάτι νέο, γιατί πραγματικά έχει λίγα να έχουν καεί, τουλάχιστον να σωθούν. Από πάνω μας ακριβώς περνάει τώρα το καναντέρ, πολύ χαμηλά.
Το ακούμε και εμείς που επιχειρεί,
ναι. Ναι, ναι, ναι. Και τι να σας πω τώρα, δηλαδή περνάνε, είναι οι πιλότες μας, οι πιλότοι μας και αυτοί είναι ήρωες, πραγματικά, όπως και οι πυροσβέστες και όλοι, το τι χαμηλές πτήσεις κάνουν για να μπορούν να είναι πιο, όσο πιο αποτελεσματικές γίνονται
σε, οι σε δύσβατα σημεία και από ό,τι λέει και ο κύριος Χαρδαλιάς εχθές, είναι πολύ δύσκολο όταν υπάρχει αυτό το πυκνό σύννεφο μαύρου καπνού, δεν υπάρχει ορατότητα να μπορέσουν να κάνουν ρήψεις, άρα προσπαθούν να προλάβουν πριν μεγαλώσει και αυτό. Τώρα, προηγουμένως που είχαμε μιλήσει πριν από το δελτίο ήταν εντελώς διαφορετική εικόνα και μας έλεγες βέβαια πώς είναι η επόμενη μέρα στα καμένα με τους ανθρώπους.
Πραγματικά είναι οι άνθρωποι προσπαθούν δειλά-δειλά και πηγαίνουν να δουν τι έχει γίνει με όποιες περιουσίες είχαν, δηλαδή ελιές, αμπέλια, σικές. Εδώ η Εύη αφημίζεται για τα αποξηραμένα της σίκα και είναι ένα βασικό, από τα πλέον βασικά κομμάτια που δίνει, ζει πάρα πολλές, είναι μια λυσίδα που ζουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Και με τους πευκάδες που λέμε, τους ρητινοπαραγωγούς. Η ρητινοπαραγωγή, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι στις πολυθέσεις, γιατί για να γίνουν πάλι τα δέντρα τέτοια που να μπορούν να έχουν ρητίνη, πρέπει να περάσουν χρόνια. Και θα στραφούν σε κάτι άλλο. Πήγαμε σε ένα μαντρί, όπου τα δύο από τα έξι αδέρφια μας συνόδευσαν. Ο ένας, ο κτηνοτρόφος, σήμερα βρήκε το κουράγιο, δεν πλησίασε, δεν μπόρεσε να έρθει κοντά. Πραγματικά τον στήριξαν, 35 χρονών παλικάρι, 150 ζώα.
150 ζώα καμένα.
150 ζώα νεκρά καμένα εκεί μπροστά στα μάτια μας. Ο άνθρωπος δεν μπορούσε να μπει να τα δει.
Τι να δει ο άνθρωπος, ναι.
Ο αδερφός του που το συνόδευε επίσης, μας πήγαν εκεί με ένα τρακτέρ, ρήτινο παραγωγός, 35 χρονών δίδυμη. Μου λέει, εντάξει ο αδερφός μου, μου λέει, θα πάρει ένα κοπάδι, θα βοηθηθεί, θα συνεχίσει. Εγώ μου λέει, που ζούσα, εκεί ήταν τα ένσημά μου, από εκεί ζω το παιδί μου, την οικογένειά μου, τι θα κάνω. Μου
είναι και η στενοχώρια για τα ζώα που χάθηκαν, αλλά και για την επόμενη μέρα που είναι και θέμα επιβίωσης, έτσι σε κάθε περίπτωση.
Έτσι ακριβώς, δυστυχώς είναι, όπου και να γυρίσουμε, ακούμε και μια πονεμένη ιστορία εδώ. Παρόλα αυτά, εγώ θέλω να πω ότι εκεί που κατάληξαν όλες μας οι κουβέντες είναι ότι είναι νέοι άνθρωποι και το παραδέχονται και εκεί, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα, αλλά είναι νέοι, έχουν όρεξη για δουλειά, δεν χάνουν το κουράγιο τους παρά τις δυσκολίες.
Ευτυχία μου, έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι μεγάλοι σε ηλικία και εκεί ο χρόνος δεν είναι δίκαιος, δεν έχουν τις ίδιες δυνατότητες να ξαναφτιάξουν πράγματα, σπίτια ή οτιδήποτε έχουν χάσει.
Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό είναι το μήνυμα, νομίζω, που πρέπει να δίνουμε και που μας το μεταφέρουν και αυτοί οι άνθρωποι και που το εισπράττουμε και εμείς. Είναι πολύ δύσκολα, αλλά είναι όρθιοι.
Είναι όρθιοι.
Έχουν υγειά τους και σιγά-σιγά...
Έχουν λεβεντιά και ψυχή. Αυτό κάνει τη διαφορά. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Είναι η ίδια εικόνα, φανταζόμαι, με τους ανθρώπους που επιχειρούν με τα τέσσερα αέρια μέσα στην περιοχή μεταξύ Ανταριάς και Γαλατσόνας. Αν υπάρχει κάτι νεότερο, θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Ευτυχία. Να είσαι καλά.
Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, στο Πευκή, το τοπίο είναι βέβαια το ίδιο όπως παντού, καμένο δάσος, σπίτια και ζώα, αλλά και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και την υδροδότηση. Πάμε στην Μέρη Σκανδάλη. Μπορούμε να μιλήσουμε με τη Μέρη. Μέρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Στο Πευκή είμαι κάποια χιλιόμετρα πιο μακριά από την Ευτυχία που άκουγα τώρα και δίνει το ρεπορτάζ.
Ναι, ναι.
Και πολύ σωστά θα επισημάνω και εγώ αυτό για τους ρητινοπαραγωγούς. Γιατί έχω συναντήσει αρκετούς. Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα έχουν τα οικονομικά θέματα μετέπειτα που θα διαρκέσουν και για χρόνια. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι τα πεύκα θα πάρει πάρα πολλά χρόνια για να ξαναμεγαλώσουν. Τώρα να σου πω ότι εδώ στο Πευκή που βρίσκομαι υπάρχει η ιδιαιτερότητα ότι έχουν κάνει και σπίτια. Κάηκαν σπίτια πριν από δύο μέρες. Όποιος έχει έρθει στο Πευκή καταλαβαίνει ότι η εικόνα έχει αλλάξει παντελώς. Υπάρχουν καμένα δάση, καμένα σπίτια. Οι άνθρωποι πάλεψαν στην κυριολεξία εδώ με τις φλόγες, με ό,τι μέσον κι αν είχαν εκείνο το βράδυ. Και να σου πω ότι δεν υπήρχε και νερό εκείνο το βράδυ, οπότε καταλαβαίνεις τις δυσκολίες που υπήρχαν. Νερό συνεχίζει να μην υπάρχει στο σπίτι που είναι στο Πευκή, πάνω στο βουνό. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση και δεν υπάρχει και ρεύμα. Έχουν πέσει αρκετές κολόνες της ΔΕΗ. Βέβαια, η ΔΕΗ έρχεται και κάνει τις, ξαναφτιάχνει την κατάσταση. Εδώ σιγά-σιγά θα πάρει, ίσως, διαρκέσει και μέρες όλο αυτό. Είναι λίγο δύσκολες οι συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι. Σύντομα ότι είναι αρκετοί που έχουν χάσει τις περιουσίες τους. Εδώ που βρίσκομαι τώρα, βλέπω το έδαφος να σιγοκαίει ακόμα, να βγαίνουν καπνοί. Αυτό είναι και αρκετά επικίνδυνο. Έχει αρχίσει και φυσάει κιόλας τώρα που σας μιλάω. Mm-hmm. Δεν υπάρχει άπνοια που υπήρχε τις προηγούμενες ώρες και ημέρες, μπορώ να πω. Οπότε αυτό είναι
δύσκολο.
Αρκετά επικίνδυνο.
Δύσκολο για τις αναζωπυρώσεις, πολύ δύσκολο αυτό.
Πολύ δύσκολο για τις αναζωπυρώσεις. Ο μεγαλύτερος φόβος είναι αυτός. Και να σου πω ότι υπάρχουν και τα ελικόπτερα που ρίχνουν, που κάνουν τις ρήψεις νερού. Σήμερα ευτυχώς ξεκίνησαν από τις πρώτες πρωινές ώρες και έκαναν τις ρήψεις. Χθες υπήρχε δυσκολία στο ότι ξεκίνησαν από το μεσημέρι και έπειτα λόγω του ότι υπήρχε αυτό το νέφος.
Λοιπόν, Μέρη, να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη σε ό,τι κάνετε. Να πάμε στον Αλέξανδρο Καλαφάτη από τη Γορτινία, γιατί είχαμε τη μεγάλη νεζοπήρα στο Λιβαδάκι. Αλέξανδρε. Αλέξανδρε, είμαστε στον αέρα.
Ναι. Στη Γορτινία, η μία στο Καστράκι, ναι. Η άλλη στο Λιβαδάκι και η άλλη στο Νεοχώρι. Τρεις αναζωπυρώσεις.
Άρα είχαμε άλλες δύο εκτός από το Λιβαδάκι όταν βγήκες πριν από λίγο στον αέρα της τηλεόρασης. Που είχαμε τη μεγάλη αναζωπύρωση.
Ναι, το Καστράκι που ήταν η εικόνα που σας μεταφέραμε από το Καστράκι.
Ναι.
Και είχαμε και άλλη μία που πληροφορηθήκαμε λίγα λεπτά νωρίτερα στον Νεοχώρι.
Που,
η πιο μεγάλη φαίνεται ότι είναι αυτή του στο Λιβαδάκι.
Στο Λιβαδάκι. Εκεί, είναι κοντά σε οικισμό, αυτό θέλω να μας πεις.
Πέρασε χθες η φωτιά από αυτόν τον οικισμό.
Ναι.
Θεωρούν ότι ό,τι έκαψε από τον οικισμό έκαψε. Αλλά,
ναι, αλλά...
ο φόβος παραμένει. Δηλαδή, οι κάτοικοι είναι πάλι επιποδός, η πυροσβεστική επιποδός. Κανείς δεν ξέρει τι θα.
Δεν είχε δοθεί η εντολή να εκενωθεί ο οικισμός Λιβαδάκι.
Ναι, βέβαια, βέβαια. 19 ναι. Οικισμοί εκενώθηκαν χθες, mm-hmm. οι οποίοι απειλήθηκαν ταυτόχρονα μέσα σε λίγη ώρα κατά τις μεσημεριανές ώρες.
Ναι.
Και από πάρα πολλούς από αυτούς πέρασε η φωτιά. Ένα από αυτούς τους οικισμούς είναι το Καστράκι, όπου συναντήσαμε και καμένα σπίτια, καμένες πάνες, καμένα ζώα. Μια εικόνα δραματική.
Τι επιχειρεί αυτή την εικόνα στη στιγμή στην περιοχή εκεί?
Επιχειρούν πήγες δυνάμεις κατά βάση, mm-hmm. και μπορέσαμε να δούμε και μια ρήψη από το ρωσικό Ιούσιον, το ναι. οποίο έφτασε για να συνδράμει δύο τέτοια ρωσικά αεροπλάνα, βρίσκονται διαθέσιμα μαζί με τις ελληνικές δυνάμεις για να συνδράμουν. Το ένα από τα δύο το είδαμε ότι επιχειρεί σίγουρα, ενδεχομένως να επιχειρήσει και το δεύτερο εδώ της ημέρας,
ναι.
καθώς είναι ο μεγαλύτερος φόβος πυροσβεστικής σήμερα είναι εδώ στη Γορτινία και γι' αυτό και γίνεται όλη αυτή η μάχη.
Και ενισχύονται και οι άνεμοι, έτσι δεν είναι?
Σε σχέση με πριν δύο ώρες να έχουν
ναι.
ενισχυθεί λίγο οι άνεμοι εδώ
ναι,
στο βουνό.
Αυτό είναι
και αυτό είναι που προκαλεί το φόβο, γιατί επιταχύνει πάρα πολύ την ταχύτητα της φωτιάς.
Λοιπόν, Αλέξανδρε, καταλαβαίνω ότι πρέπει να ανταποκριθεί στο ρεπορτάζ σε όλα τα μέσα, στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, εκπομπές. Λοιπόν, σε αποδεσμεύουμε. Αν συμβεί κάτι που πρέπει να μας μεταδώσεις, θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Να σε ευχαριστήσω. Πολύ καλή συνέχεια. Από καρδιωτική είναι η εικόνα της καμένης γης στη βορειοανατολική Αττική. Στη δροσοπηγή καταγραφή των ζημιών συνεχίζεται, ενώ σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης. Πάμε στον Ηλία Κούκο που έχει τα στοιχεία. Ηλία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ευρετική κυρίες και κύριοι. Βρίσκομαι λίγο έξω από τον οικισμό δροσοπηγή.
Mm-hmm.
Βγαίνοντας από το κρυονέρι και αν κατευθύνεται κάποιος προς τη δροσοπηγή.
Ποια είναι η κατάσταση
εδώ που,
εκεί?
Εδώ που κάποτε ήταν. Πραγματικά είμαι μέσα σε ένα καμένο δάσος που και όσο φτάνει το μάτι μου,
ναι.
όσο βλέπω δηλαδή, είναι όλο καμένο, όλα καμένα. Όλη αυτή η δασόδης έκταση είναι ολοκληρωτικά καμένη.
Έχουμε εικόνα για τα σπίτια και τις πόσα έχουν.
Συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών. Mm-hmm. Έχω δει τουλάχιστον 5 σπίτια εδώ στην δροσοπηγή τα οποία έχουν καεί όλος χερός.
Mm-hmm.
Και έχουν οι πολιτικοί μηχανικοί βάλει το κόκκινο χ έξω από το σπίτι. Αυτό που σημαίνει ότι είναι μη κατοικήσιμο. Την ίδια στιγμή συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης του δικτύου ηλεκτροδότησης, το οποίο έχει μεγάλη ζημιά. Κάποιοι τεχνικοί που συζητήσαμε μου είπανε στη λέξη μεγάλη, αυτοί μου είπανε τεράστια. ζημιά. Όπως και να έχει, συνεχίζονται οι εργασίες από μηχανήματα έργου, εναερίτες, τεχνικούς, εργάτες. Είναι όλοι εδώ και επιχειρούν. Οι εκτιμήσεις τους, επαναλαμβάνω, ότι το αργότερο μέχρι το Σάββατο θα έχει αποκατασταθεί πλήρως το δίκτυο. Από εκεί και πέρα βέβαια εξαρτάται τώρα τι θα έχουν, αν έχουν υποστεί ζημιές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις από την κολόνα μέχρι το σπίτι, που καταλάβατε, όχι από την κολόνα του ΔΔΕ, από το ρολόι του δικτύου, τέλος πάντων.
Άρα μέχρι το Σάββατο ελπίζουν ότι τουλάχιστον έτσι, όπως το αργότερο.
Το αργότερο, γιατί επικοινωνούν πολλά συνεργεία, αλλά είναι και πολύ μεγάλη η ζημιά. Συνεχίζεται η καταγραφή, όπως σου είπα, και οι αυτοψίες των πολιτικών μηχανικών του Υπουργείου ΥΠΕΧΟΔΕ. Σε κάποιες περιπτώσεις δεν έχουν βρει τους ιδιοκτήτες και προσπαθούν να επικοινωνήσουν μαζί τους προκειμένου να τους δώσουν και τα σχετικά έντυπα, διότι μπορεί να το έχουν, να έχουν σημειώσει το κόκκινο χ, το κίτρινο χ έξω από το σπίτι, αλλά πρέπει να παραδώσουν και το έντυπο στον ιδιοκτήτη της αυτοψίας.
Μάλιστα.
Να σου πω δύο στοιχεία κλείνοντας. Το ένα είναι ότι γίνονται και κάποιες εργασίες παραπλεύρως του οδικού δικτύου, καθώς έχονται μηχανήματα βαρέου τύπου, μεγάλα φορτηγά που κουβαλάνε κολόνες, και γίνονται κάποιες εργασίες. Αν κάποιοι κορμοί ήταν λίγο μέσα στο δρόμο, προσπαθούν να απομακρυνθούν για να μπορούν να περνάνε πιο εύκολα τα φορτηγά. Και επίσης ότι υπάρχουν και πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή, οι οποίες περιπολούν για τον κίνδυνο κάποιας αναζωπήρωσης ενδεχομένως σε διάφορα σημεία της μεγάλης αυτής έκτασης, η οποία έχει καεί, επαναλαμβάνω, ολοσχερός.
Μάλιστα. Ηλία μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Τώρα διαρκήσουν οι έλεγχοι του κλιμακίου υποδομών και στη Βαρυμπόμπη. Πάνω από 600 αυτοψίες έχουν γίνει στην επικράτεια, ενώ κάτοικοι επιστρέφουν σταδιακά πίσω στα σπίτια τους. Πάμε στο Ζωή Κακαβά. Ζωή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Εμείς για ακόμη μία μέρα βρισκόμαστε στην ευρύτερη περιοχή της Βαρυμπόμπης. Είμαστε αυτή τη στιγμή στην κεντρική πλατεία, εδώ που είναι το στρατηγείο, που έχει στηθεί το στρατηγείο των κλιμακίων του Υπουργείου Υποδομών. Από εδώ βλέπουμε συνεχώς και φεύγουν συνέχεια τα κλιμάκια, πηγαίνουν πόρτα-πόρτα και ψάχνουν και ελέγχουν, πραγματοποιούν αυτοψία σε όλα τα σπίτια της ευρύτερης περιοχής. Νωρίτερα ήμασταν στην οδό Τατοίου, κοντά στη γνωστή ταβέρνα Λεωνίδας, και η οποία ταβέρνα μας μιλήσει και ο διευθυντής έχει πάθει και αυτός από την πίσω πλευρά σοβαρές ζημιές. Είναι μία από τις επιχειρήσεις που έχουν πάθει ζημιές. Και σε αυτή την περίπτωση έχει γίνει καταγραφή από κλιμάκιο της περιφέρειας. Τώρα, σε ό,τι αφορά, είπες νωρίτερα για τον πρώτο απολογισμό της αυτοψίας που έχουν γίνει μέχρι στιγμής, μέχρι χθες είναι τα στοιχεία. Τα νεότερα θα τα έχουμε μέχρι το απόγευμα. Πάνω από 600 είναι στην επικράτεια, 500 στην Αττική. Πολλές αυτοψίες έχουν γίνει και εδώ, κυρίως 100 μας, πάνω από 100 στην περιοχή της Βαρυμπόμπης. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις αναζωπηρώσεις, αν υπήρχαν και σήμερα, δεν υπάρχουν σήμερα ευτυχώς. Παρ' όλα αυτά, είδαμε ένα αέριο μέσο, το Ericsson, να περιπολεί στην περίπτωση που υπάρξει κάποια πιθανή αναζωπήρωση. Και να κλείσω με τα στοιχεία, με τους εμπρισμούς και τους ελέγχους που μας δίνει η πυροσβεστική και η αστυνομία. Χθες, λοιπόν, επισήμως η πυροσβεστική με δελτία τύπου ανακοίνωσε τρεις συλλήψεις: μία στο Μαρκόπουλο, εμπρισμός από πρόθεση, εδώ στην Αττική, μία στη Λιβαδιά, από Αμέλεια, στη Μυτιλήνη από πρόθεση, ενώ η αστυνομία με βάση έναν επίσημο απολογισμό για την τελευταία εβδομάδα από 4 έως 11 Αυγούστου που μας έδωσε νωρίτερα, είχαμε λοιπόν 18 συλλήψεις για αμπροσμό από πρόθεση η Αμέλεια και 106 προσαγωγές. Ευρυδίκη.
Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Και εμείς να πάμε στη Δημοτική Κοινότητα Αφινών. Εκεί βρίσκεται η Κατερίνα Μπατζάκη και θα μας δώσει το περίγραμμα της διαδικασίας που αφορά στις αιτήσεις και τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Και εδώ προχωράει η διαδικασία για η διαδικασία των αιτήσεων για τις αποζημιώσεις. Ήδη έχει ξεκινήσει από προχθές. Είχαμε εδώ στην Ιπποκράτη Πολιτεία περίπου 10 σπίτια τα οποία είχαν υποστεί φθορές ή είχαν καεί, ενώ συνολικά μαζί με τις περιοχές όπως Ιπποκράτη Πολιτεία, Αφίθνες και Δροσοπηγή, μέχρι στιγμής έχουν γίνει 100 αιτήσεις, από τις οποίες 35 σπίτια έχουν κρυθεί κόκκινο, στο κόκκινο, και 75 έχουν υποστεί μερικές ζημιές. Είναι η διαδικασία απλή. Αυτό που χρειάζεται είναι κάποιος να έχει το ε1 ή το ε9, να υποβάλει μία αίτηση στο Δήμο. Και από εκεί πέρα, αφού υποβάλει την αίτηση, έρχεται ένα κλιμάκιο μηχανικών όπου κάνει μία πρώτη εκτίμηση της ζημιάς και εφόσον δει ότι το κτίριο το κρίνει αν θα είναι στο κόκκινο ή στο κίτρινο αναλόγως, που μετά προχωράει στη διαδικασία όπου θα έρθει κάποιο άλλο κλιμάκιο μηχανικών της περιφέρειας για να κάνει μια δεύτερη εκτίμηση. Αλλά το πιο σημαντικό κομμάτι είναι το κομμάτι που αφορά την πυροσβεστική, όπου εκεί πρέπει να γίνει μια ξεχωριστή αίτηση από τους πληγέντες, προκειμένου να μπορέσουν να έρθει και ένα κλιμάκιο της πυροσβεστικής για να κάνει τελική αποτίμηση. Αυτό, από ό,τι μας είπαν οι κάτοικοι, είναι ίσως και το πιο χρονοβόρο από ό,τι τους είπανε, γιατί καθότι, από όσο γνωρίζεις και εσύ, αυτή τη στιγμή η πυροσβεστική είναι η Πατμόν, οι υπάλληλοι και γενικά το προσωπικό είναι έξω, οπότε μέχρι να ανασυγκροτηθεί και να έρθει στα γραφεία και να ξεκινήσει η διαδικασία, ίσως θα πάρει λίγο περισσότερο χρονικό διάστημα. Αυτή είναι η διαδικασία που ακολουθείται.
Κατερίνα μου, επειδή παρακολουθείς το θέμα ευρύτερα, να πούμε ότι υπήρχαν απώλειες όχι μόνο στο υλικό και το φυσικό περιβάλλον, αλλά και σε πολλά ζώα. Και μεταξύ αυτών, κάποιοι πελαργοί έχασαν τον προσανατολισμό τους και έπαθαν ηλεκτροπληξία προσκρούοντας οι κολόνες της ΔΕΗ.
Ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Είχαμε πολλές απώλειες. Η πελαργή είναι ένα από τα ζώα τα οποία έχουν πληγεί. Είχαμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε την Ανίμα χθες με αποτέλεσμα να δούμε και από κοντά αυτά τα υπέροχα ζώα, τα οποία βέβαια είναι εξαιρετικά φοβισμένα και σε δύσκολη κατάσταση. Βέβαια, η Ανίμα είναι μια οργάνωση η οποία φροντίζει πάρα πολλά πουλιά πτηνά και το κάνει βέβαια σε καθημερινή βάση. Δεν περιμένει δηλαδή να γίνει μια φωτιά για να επιληθεί. Παρ' όλα αυτά μας είπε ότι υπάρχουν πολλά ζώα και όχι μόνο απαραίτητα πελαργοί, οι οποίοι ειδικά οι πελαργοί έχουν προσκρούσει στις κολόνες της ΔΕΗ, γιατί λόγω της πυρκαγιάς πήγανε να βρουν κάπως καταφύγιο με αποτέλεσμα να υποστούν να χτυπηθούν από το ρεύμα και να πληγωθούν. Είχαμε και δει και μία Χίνα επίσης αντίστοιχα που ήταν σε αυτή την κατάσταση, σε πάρα πολύ κρίσιμη κατάσταση.
Το καλό είναι ότι υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση από ό,τι παρακολουθούμε από τον κόσμο. Είναι συγκινητική ανταπόκριση.
Και να κάνω και μία έκκληση και μέσω της Πρωτοβουλίας Γανωτή, ότι είναι πολύ σημαντικό να δοθούν και χρήματα στην Άνιμα και να υπάρξει μία έτσι ενίσχυση, τόσο όχι μόνο οικονομική, αλλά και με φάρμακα, γιατί πολλοί κόσμος έρχεται και με φάρμακα και έρχεται και φέρνει και ζώα εκεί όπου να τα περιθάλψουν. Αλλά χρειάζονται και ενίσχυση και εκείνοι, γιατί πρέπει να έχουν και τον απαραίτητο χώρο. Και αυτή τη στιγμή χρειάζονται ενίσχυση προκειμένου να μπορέσουν να έχουν την υποδομή και τον χώρο για να τον αυξήσουν, προκειμένου να επιτευχθούν όλα αυτά τα πλάσματα, τα οποία δεν μας φταίνε και τίποτα. Και
είναι και δυστυχώς είδαμε και εικόνες να είναι δεμένα και εγκαταλελειμμένα ζώα, σκυλάκια, αυτές τις τραγικές ώρες της μεγάλης πυρκαγιάς.
Αυτό είναι δύσκολο, να σου πω και αυτό λίγο ευρυδίκη, αν με επιτρέπεις. Εμείς προχθές είχαμε μια ευκαιρία να δούμε, να συναντήσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά κάει και όλο του το σπίτι. Δεν πρόλαβε, είχε μέσα ένα άλογο και ένα γαϊδούρι. Και δεν πρόλαβε.
Δεν λέμε για αυτούς που δεν προλάβανε. Δεν λέμε για αυτούς που δεν προλάβανε.
Αλλά.
Γιατί βρέθηκαν και
στο τάβλο και βρέθηκαν μέσα στο υπόγειο. Και δεν κατάφεραν τα ζώα έτσι να πάνε να βρουν μια δροσιά στο υπόγειο.
Λέμε και για τα ζώα που βρέθηκαν. Ναι, ναι.
Για τα ζώα του. Δηλαδή, εκείνο δηλαδή που τον πόνεσε περισσότερο δεν ήταν τόσο πολύ το ότι δεν. Για το σπίτι του, εκείνο που τον στεναχωρούσε περισσότερο ήταν τα ζώα του. Δηλαδή, αυτό ήταν και το μεγαλύτερο του έτσι.
Υπάρχουν όμως και άλλοι.
Χαρά που τα βρήκε.
Με συγχωρείς, αλλά υπάρχουν και άλλοι των οποίων τα ζώα βρέθηκαν από τις περιοχές που κάηκαν και δεν τα ήθελαν πίσω. Υπάρχουν και αυτά. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Υπάρχει το Dogs Voice.
Και το Dogs Voice, βέβαια.
Εκεί και υιοθετεί. Ή πηγαίνει, υπάρχουν φωτογραφίες, υπάρχει ένα site, μπορεί να μπει μέσα στο Dogs Voice και να δει αν είναι κάποιο ζώο του εκεί και μπορεί να το αναγνωρίσει, μπορεί να πάει και να το παραλάβει.
Να μπορεί να υιοθετήσει.
Είναι ένα μήνα προθεσμία Dogs Voice στους ιδιοκτήτες να έρθουν να παραλάβουν τα κατοικίδια τους και εφόσον δεν τα παραλάβουν, τότε προχωρούν τη διαδικασία της υιοθεσίας. Οπότε είναι σημαντικό να το πούμε και αυτό.
Πολύ σημαντικά όλα. Λοιπόν, πρέπει να τα πούμε στο χρόνο του δελτίου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κατερίνα. Καλή συνέχεια. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Θεσσαλίας αποφάσισε να δώσει συνολικά 130.000 ευρώ στις πυρόπληκτες περιοχές και κυρίως στην Εύβοια, καλώντας συγχρόνως επιχειρηματίες της περιοχής να συνδράμουν στην βοήθεια με χρήματα. Πάμε στο Βαγγέλη Μητρούσια. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα. Πράγματι, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Θεσσαλίας με ομόφωνη απόφαση στο Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να στηρίξει οικονομικά τους πυρόπληκτους δήμους και ειδικότερα τους δήμους της Εύβοιας. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι σε πρώτη φάση αποφάσισαν η Περιφερειακή Ένωση Δήμων να δώσει 30.000 ευρώ και 100.000 οι Δήμοι της Θεσσαλίας, 130. Η προσπάθεια όμως αυτή δεν σταματάει εδώ, διότι έχουν ανοιχτεί δύο λογαριασμοί, στην τράπεζα Eurobank και στην τράπεζα Πειραιώς, εκεί όπου θα συνεχιστεί η προσπάθεια από τους Δήμους, προκειμένου να συγκεντρώσουν και άλλα χρήματα από χορηγίες, από επιχειρηματίες και από τους απλούς πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν με τον τρόπο τους, τους πυρόπληκτους. Θα πρέπει να πούμε ότι αυτά τα χρήματα θα δοθούν στους Δήμους που έχουν ανάγκη, γιατί τρόφιμα και άλλα είδη συγκεντρώνονται, χωρίς βέβαια να θέλουν, όπως είπα, να υποβαθμίσουν αυτή την προσπάθεια που είναι αξιέπαινη, αλλά από την άλλη θεωρούν ότι οι Δήμοι έχουν άλλες ανάγκες, όπως για παράδειγμα θέλουν γεννήτριες για τις γεωτρήσεις, γιατί έχουν καταστραφεί τα υδραγωγεία, και ό,τι άλλο χρειάζονται. Η ίδια η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Θεσσαλίας, η Επιτροπή που έχει συσταθεί με επικεφαλής τον πρόεδρο της ΠΕΤ και δήμαρχο Κυλαλέα, τον κύριο Θανάση Νησακόπουλο, και με τον δήμαρχο Αγιάς, τον κύριο Κουντάρα, θα επισκεφθούν εντός των ημερών τους πυρόπληκτες περιοχές, να δουν από κοντά τα προβλήματα, να τα καταγράψουν και στη συνέχεια να παραδώσουν, όπως είπαν, τα χρήματα ή να αγοράσουν οι ίδιοι τον εξοπλισμό που χρειάζονται για να μπορέσουν να λειτουργήσουν οι Δήμοι.
Μάλιστα, Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Τα μέσα μέτρα στήριξης των πυρόπληκτων αλλά και το σχέδιο ανασυγκρότησης και αναδάσεως των καμένων περιοχών παρουσίασε χθες το Υπουργικό Συμβούλιο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάμε στον Άγιο Βαγιάνο. Άγιε, καλό μεσημέρι.
Σε τρεις άξονες, λοιπόν, με άμεση ενεργοποίηση κινούνται τα μέτρα τα οποία αποφάσισε χθες το Υπουργικό Συμβούλιο, και με την επισήμανση πως όλα τα παραπάνω σημαίνουν πολύ και εντατική δουλειά, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Στην εισήγησή του, κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε πως τα μέτρα αφορούν άμεσες αποζημιώσεις για κάθε πυρόπληκτο με αναστολή των φορολογικών και άλλων δανειακών υποχρεώσεων, αλλά και το έργο αποκατάσταση, καθώς και το μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της παραγωγικής ανασυγκρότησης, ιδιαίτερα για την περιοχή της Βόρειας Εύβοιας, και ειδικά για το ζήτημα αυτό, τόνισε πως οφείλουμε ειδικά για την Εύβοια να σχεδιάσουμε ένα νέο ξεκίνημα, και γι' αυτό απαιτείται και η ειδική επιτροπή που θα σχεδιάσει την επόμενη μέρα. Μάλιστα, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, επικεφαλής αυτής της επιτροπής αναλαμβάνει ο Σταύρος Μπένος, έναν άνθρωπο για τον οποίο, όπως σημείωσε, ανέλαβε μεταξύ άλλων και την ανασυγκρότηση της Καλαμάτας μετά τον καταστροφικό σεισμό. Ταυτόχρονα, χαρακτήρισε και ως ευπρόσδεκτες τις προτάσεις που έγιναν λίγο νωρίτερα από την παρουσίαση του, την συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, από τον αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης, ενώ αναλυτικά, ξέρω αν θέλετε να αναφερθούμε στα μέτρα που έχουν ληφθεί από χθες, στη γραφτική συνδρομή έως 150.000 ευρώ με άμεση προκαταβολή 20, 12 και 5.000 ευρώ ανάλογα με τον βαθμό των ζημιών που υπάρχουν. Όλα αυτά από τις 20 Αυγούστου, όπως προγραμματίζεται. Είχαμε και σήμερα δηλώσεις που λένε ότι το επόμενο δεκαήμερο ή το πολύ δεκαπενθήμερο θα έχουν καταδεθεί οι πρώτες αποζημιώσεις, με το 70% των απολειών, ενώ τα 20% θα δίνεται ως προκαταβολή. Και βέβαια, όπως είπαμε, απαλλαγή από τον ΕΦΙΑ, την αναστολή ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων, ενίσχυση ενοικίου για τις περιπτώσεις εκείνες που δεν έχουν τρόπο να διαμείνουν, καθώς και 4.000 ευρώ για τους αγρότες που έχουν πληγεί οι καλλιέργειές τους. Ειδικά για τις σκληρά πληγήσεις σε περιοχές όπως είναι τις Βόρειες Εύβοιας, τα μέτρα θα ισχύσουν για όλους τους κατοίκους ανεξάρτητα από το αν υπέστη σε ζημιές στις πληγήσεις περιοχές. Μέτρα που αφορούν τις φορολογικές και άλλες ανάλογες υποχρεώσεις. Και σε όλα αυτά, όπως ανέφερε και ο Πρωθυπουργός, προστίθεται ουσιαστικά προστίθενται στο συγκεκριμένο ήδη εγκεκριμένο πρόγραμμα ανασυγκρότησης της πολιτικής προστασίας ύψους 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Μάλιστα.
Πρώτη προτεραιότητα είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, υπογράμμισε η κυρία Πελώνη σήμερα, η κυβερνητική εκπρόσωπη, σήμερα μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, λέγοντας πως όλες οι παρατήσεις των κυβερνητικών στελεχών είναι πάντα σιρτάρι του Πρωθυπουργού. ανέφερε πάντως πως υπήρχε συνεχής ενημέρωση για τη μάχη και τα πίνινα μέτωπα, ενώ όσο αφορά τα εναέρια μέσα, επανέλαβε πως αυτά δεν μπορούσαν να τα δουν οι πολίτες ή δεν μετούσαν ταυτόχρονα όλα σε συνθήκες πυκνού καπνού.
Τώρα, για τις καταστροφικές φωτιές, μίλησε στο ΣΚΑΙ κυβερνητική εκπρόσωπος, η κυρία Πελώνη, η οποία αναφέρθηκε και στην αυριανή συνάντηση του Πρωθυπουργού.
Ακριβώς, σε αυτό ακριβώς αναφέρθηκα λίγο νωρίτερα. Σημείωσε η κυρία Πελώνη πως οι αποζημιώσεις στα Υπουργεία δουλεύουν όλες τις ημέρες για να προχωρήσουμε τάχιστα. Ενώ για το πακέτο στήριξη των 500 εκατομμυρίων ευρώ, η κυρία Πελώνη ανέφερε πως από εδώ και πέρα θα προχωρήσει πολύ γρήγορα, έτσι ώστε να διαχειριστεί τη συγκεκριμένη κρίση. Υπενθύμησε, όπως είπες και εσύ, πως αύριο στις 12 το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός θα δώσει συνέντευξη τύπου για όλα τα ζητήματα που αφορούν τις πυρκαγιές.
Έκανε κάποιες συνεννοήσεις, όπως κατάλαβες, γιατί οι φωτιές τρέχουν και κάποιες φορές χάνουμε κάποια από αυτό που μας μεταφέρεται. Λοιπόν, Άγια μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Συνέντευξη τύπου για τη διαχείριση των καταστροφικών πυρκαγιών στη χώρα μας παραχώρησε χθες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσίπρας, ο οποίος άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και τον ίδιο τον Κυριακό Μητσοτάκη. Κατέδεσε πρόταση 7 σημείων για ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης και ξεκαθάρισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, προοδευτική συμμαχία ως δύναμη πατριωτικής ευθύνης, θα σταθεί δίπλα σε όσους δοκιμάζονται. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Βαγγέλη.
Καλό μεσημέρι. Θα πρέπει να σας πω ότι αυτή η σκληρή κριτική που εξαπέλυσε, η επίθεση που εξαπέλυσε χθες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, συνεχίστηκε και σήμερα, θα μου επιτρέψει να σου πω, Ευρυδίκη, με σχετικές ανακοινώσεις τόσο του εκπροσώπου τύπου του κόμματος, του κυρίου Νάσου Ηλιόπουλου, σχετικά με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Μάλιστα, ο κύριος Ηλιόπουλος λέει ότι αντί για πραγματικές αποζημιώσεις, η κυβέρνηση θα δίνει δάνεια, θεωρώντας ο κύριος Ηλιόπουλος ότι το 20% της στεγαστικής αρρωγής θα αποτελεί άτοκο δάνειο. Δηλαδή, λέει ο κύριος Ηλιόπουλος, ένας άνθρωπος που έχασε τους κόπους μιας ζωής μπορεί να βρεθεί να χρωστάει και 30.000 στο κράτος. Δεν κατάφεραν να σταματήσουν τη φωτιά, δεν επιθυμούν να σταματήσουν την καταστροφή, λέει με δεικτικό τρόπο ο κύριος Ηλιόπουλος. Σχετική ανακοίνωση περίπου έβγαλε και πριν από λίγο το γραφείο τύπου της Κουμουνδούρου, λέγοντας ότι ο κύριος Χαρδαλιάς αποκάλυψε την κοροϊδία του ελληνικού λαού όλες αυτές τις μέρες από την κυβέρνηση. Διέψευσε εντελώς τα στοιχεία, λέει η Κουμουνδούρου, σχετικά με τα εναέρια μέσα που έδωσε στη δημοσιότητα ο κύριος Κέρτσος πριν από λίγα μόλις 24 ώρα. Αποδεικνύεται πλέον πως το γραφείο του Πρωθυπουργού από την αρχή της εθνικής οικολογικής τραγωδίας είχε μία και μόνο έννοια: πώς θα πει ψέματα και πώς θα διαστρεβλώσει για να απαλλάξει από τις εγκληματικές ευθύνες του τον κύριο Μητσοτάκη. Ακριβώς για αυτό το λόγο και χθες ο κύριος Μητσοτάκης ζητούσε συγγνώμη και σήμερα ο κύριος Χαρδαλιάς τα βρήκε όλα άψογα. Ακόμα μια μέρα συνεχίζουν να παίζουν το κρυφτούλι των ευθυνών πάνω από τις τάχτες των κόπων μια ζωή χιλιάδων πολιτών. Η στάση του κυρίου Μητσοτάκη, λέει το γραφείο του κύριου ΣΥΡΙΖΑ, αποτελεί σχόλιο εμπεγμού και δραστήριας. Μάλιστα, με νέα ανακοίνωση πριν από λίγο, ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι εμέσως πλήθος, μάλλον, ζητάει την παρέτηση, εμέσως πλήθος, ξανατονίζω, την παρέτηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, λέγοντας ότι τρεις μέρες μετά από την αναζωπήρωση, με τρία από φορ, κάει και το μισό λεκανοπέδιο. Ενώ εδώ και 8 μέρες μένονται οι πυρκαγιές που κατέστρεψαν ολοσχερώς τη Βόρεια Εύβοια. Όλο αυτό το διάστημα ο κ. Χρυσοχοίδης παραμένει εξαφανισμένος. Αναρωτιόμαστε, συνεχίζει να επιτελεί τα καθηκοντά του, συνεχίζει να χαίρει τις εμπιστοσύνες του Πρωθυπουργού? Το χειρότερο που μπορεί να συμβεί είναι την ώρα της κρίσης και ενώ ακόμα τα πύρινα μέτωπα μένονται, το ξεχαρβαλωμένο επιτελικό κράτος να έχει μείνει τελείως ακυβέρνητο.
Μάλιστα. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Μέσα στον Αύγουστο θα καταβληθούν τα πρώτα χρήματα στους πυρόπληκτους, διαβεβαίωσε μέσω του πρώτου προγράμματος ο Υπουργός Οικονομικών. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η χορήγηση των ενισχύσεων θα γίνει σε δύο φάσεις και ήδη στο Υπουργείο Οικονομικών έχει ξεκινήσει αγώνες δρόμου για να τρέξουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα οι διαδικασίες. Θα ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από τα όσα είπε στο πρώτο πρόγραμμα και στον Θάνο Σιαφάκο, Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Ταϊκούρας.
Όταν οριστικοποιηθεί, μιλάμε για απόφαση η οποία θα ληφθεί σε επόμενες ώρες και ημέρες. Γιατί με βάση αυτή την απόφαση, οι πολίτες οι οποίοι έχουν πληγεί σε αυτές τις δημοτικές ενότητες θα μπορέσουν να μπουν στην πλατφόρμα με υπεύθυνη δήλωση για να αποζημιωθούν. Άρα είναι προϋπόθεση μέχρι τις 18 Αυγούστου που θα ανοίξει η πλατφόρμα να έχουν οριοθετηθεί οι δήμοι για να μπορούν οι πολίτες, οι νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις να υποβάλουν την υπεύθυνη δήλωση.
Οι τρεις πρώτοι κατηγορούμενοι για εμβρισμό στην Αττική προφυλακίστηκαν. Πάμε στην Δίνα Τσουκαλά που έχει το ρεπορτάζ. Δίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Αυστηρό μήνυμα στέλνει δικαιοσύνη με την ποινική μεταχείριση που επιφύλαξε για τους πρώτους ελευθέντες ως υπαίτιους εμβρισμών τις τελευταίες ημέρες στην Αττική. Ήδη με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα οδηγούνται στη φυλακή οι τρεις πρώτοι κατηγορούμενοι. Ενώ οι δύο από αυτούς κατηγορούνται για την, για την πυρκαγιά στο Κρυονέρι και για την Πετρούπολη, απολογήθηκαν και κρίθηκαν προφυλακιστές, ενώ στη φυλακή οδηγήθηκε με ποινή φυλάκισης 5 ετών η γυναίκα η οποία φέρεται να επιχειρούσε να βάλει φωτιά στο πεδίο του Άρεως. Αν και το αδίκημα σε βάρος της είναι πλημεληματικού χαρακτήρα, στο δικαστήριο, το αυτόφορο τριμελές πλημελιο δικείο, δεν της έδωσε αναστολή και έτσι της έδειξε το δρόμο για τη φυλακή. Θα πρέπει να πούμε ότι την ίδια ώρα επεκτείνεται η έρευνα που διενεργείται υπό την υποκτία του αντισταγγελέα του Αριουπάγου Λάμπρου Σοφυλάκη, διερευνώντας όλες τις κατευθύνσεις που αφορούν ποινικές ευθύνες για τις πυρκαγιές. Τις πυρκαγιές στην Αττική και υπόλοιπες περιοχές της χώρας, καθώς μπαίνουν στο στόχαστρο όχι μόνο τα αίτια για εμβρισμό από δόλο, αλλά και οι χειρισμοί που έγιναν για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, αν δηλαδή υπήρξαν παράγοντες που συνετέλεσαν στην έκταση των ζημιών που προκλήθηκαν από αυτές. Θα διερευνηθούν δηλαδή πράξεις και παραλήψεις προσώπων που όφυλαν είτε να αποτρέψουν.
Κυρίως παραλήψεις, ναι.
Ακριβώς.
Ναι, ναι, ναι.
Παραλήψεις προσώπων αρμοδίων που ήταν επιφορτισμένοι σύμφωνα με τον νόμο να αποτρέψουν να καταστήλουν έγκαιρα και αποτελεσματικά τις πυρκαγιές.
Λοιπόν, Δίνα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Τουλάχιστον 42 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις δασικές πυρκαγιές που σαρώνουν τον βορρά της Αλγερίας, κυρίως στην Καμπυλία, ανακοίνωσαν την Τρίτη αρχές, κάνοντας λόγο για φωτιές εγκληματικής πρόθεσης που τροφοδοτούνται από ένα κύμα καύσωνα. Κατερίνα Ιωαννίδου, καλό μεσημέρι. Σε λίγο θα μιλήσουμε με την Κατερίνα Ιωαννίδου. Να πούμε ότι εκτός από την Αλγερία και η Ιταλία πλήττεται αυτή την εβδομάδα από καύσωνα, ενώ πυρκαγιές μένονται στο νότιο τμήμα της χώρας, κυρίως στην Σικελία και την Καλαβρία, όπου απειλείται ένα πολύ σημαντικό παγκόσμιο γεωπάρκο. Τώρα την έχουμε την Κατερίνα. Κατερίνα, μας ακούς?
Ναι.
Ωραία. Μείνουμε στην Αλγερία. Θα ήθελα λόγω χρόνου.
Ναι, λοιπόν, τουλάχιστον 65 άνθρωποι, 28 στρατιώτες και 37 πολίτες, στην πλειονότητά τους στην πόλη Τίζι Ουζευριδί και έχουν χάσει τη ζωή τους στις πυρκαγιές που μένονται στη χώρα, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, ενώ πρόσθεσε ότι και 12 στρατιώτες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Χθες Τρίτη, η κυβέρνηση της χώρας είχε ανακοινώσει ότι ήταν 42 οι νεκροί, ανάμεσα από τους 25 στρατιώτες που συμμετείχαν στην κατάσβεση των πυρκαγιών, οι οποίες εκδηλώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας στη Βόρεια Αλγερία, κυρίως στην ορεινή περιοχή της Καβυλίας. Η κυβέρνηση δήλωσε ότι εμβριστές σίγουρα ευθύνονται για τις δεκάδες δασικές πυρκαγιές. Ο πρόεδρος Τεμπούν εξέφρασε τη θλίψη του για το θάνατο των 28 στρατιωτών την ώρα του καθήκοντος, συλληπούμενος τις οικογένειες των θυμάτων. Αυτοί οι στρατιώτες επέτρεψαν, η επέμβασή τους επέτρεψε να σωθούν από τις φλόγες 110 πολίτες, άνδρες, γυναίκες και παιδιά.
Λοιπόν, Κατερίνα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Να περάσουμε στο μέτωπο του κορονοϊού. Δραματική αύξηση των μολυσμένων τελευταίο 24, 4.181 κρούσματα ανακοινώθηκαν χθες. Επιπλέον ανησυχεί και η σταθερή αύξηση των διασωληνωμένων, ενώ παράλληλα μειώθηκαν και εμβολιασμοί. Στο κόκκινο όμως περνά το Ηράκλειο Κρήτης λόγω αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου και πλέον από τις 6 σήμερα το πρωί ισχύουν νέα τοπικά περιοριστικά μέτρα. Ενεκκλήσεις έχουμε από τους επιστήμονες για τήρηση των μέτρων. Νεκταρία Μανουσουδάκη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Με απαγόρευση λοιπόν της κυκλοφορίας
Κηδείας από τη 1 το βράδυ ως τις 6 το πρωί και με απαγόρευση της μουσικής καθόλου το 24ωρο σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και ψυχαγωγίας. Ξύπνησε σήμερα το Ηράκλειο. Από τις 6 το πρωί σε ισχύει τα νέα μέτρα μέχρι και τις 17 Αυγούστου. Την ερχόμενη εβδομάδα περιμένουμε να αξιολογηθούν εκ νέου από την Επιτροπή για να δούμε αν θα έχουμε παράτασή τους ή όχι. Πώς φτάσαμε ως εδώ. Είχαμε χθες την χειρότερη ημέρα για την Κρήτη με 554 νέες μολύνσεις και τις μισές από αυτές να εντοπίζονται στο Ηράκλειο, 274 συγκεκριμένα. Αν συνυπολογίσουμε και τις μολύνσεις που είχαμε την Δευτέρα, φτάνουμε σχεδόν στις 500 νέες μολύνσεις στην περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου. Την ίδια ώρα υπάρχει πίεση στο σύστημα υγείας, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας στην Κρήτη. 182 έφτασαν σήμερα οι ασθενείς με κορονοϊό που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία του νησιού. Από αυτούς 25 είναι στις μονάδες εντατικής θεραπείας, 18 είναι διασωληνωμένοι και έχουμε εξάντληση των κλινών στο Βενιζέλιο, στην εντατική του Βενιζελίου, ενώ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου έχουμε 12 νοσηλευόμενους, 4 κλίνες κενές για την κάλυψη των αναγκών. Η πίεση λοιπόν παραμένει, έχουμε αύξηση, πρέπει να σας πω, των νοσηλιών και στα Χανιά, έφτασαν τους 50 οι νοσηλευόμενοι σήμερα, 5 είναι στην μονάδα εντατικής θεραπείας εκεί. Και βέβαια υπάρχει έκκληση από την πλευρά των υγειονομικών.
Για τήρηση των μέτρων, έτσι.
Για τήρηση των μέτρων και για εμβολιασμό, προκειμένου να αποφύγουμε τα χειρότερα και να μην χρειαστεί τις επόμενες ημέρες να δούμε νοσηλευόμενους ασθενείς να χρειάζεται να μεταφερθούν από την Κρήτη σε άλλες περιοχές της χώρας για νοσηλεία.
Μάλιστα. Λοιπόν, Νεκταρία, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Σαν σήμερα, 11 Αυγούστου του 1996, ο 24χρονος Τάσος Ισαάκ λιντσάρεται μέχρι θανάτου από ακροδεξιούς τουρκοκύπριους εθνικιστές των Γκρίζων Λύκων στην νεκρή ζώνη της Κύπρου κοντά στην Δερίνια κατά τη διάρκεια αντικατοχικής διαδήλωσης Κυπρίων μοτοσυκλετιστών. Πάμε στην Μανιάνα Καλογεράκη. Μανιάνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από τη Λευκοσία και ήταν πραγματικά οι εικόνες οι οποίες συγκλώνησαν και εξακολουθούν να συγκλονίζουν 25 χρόνια μετά. Mm-hmm. Όπως είπατε και εσείς, από το λιτσάρισμα, το λιθοβολισμό μέχρι θανάτου και την διαδικασία στην οποία ξυλοκοπήθηκε ο 24χρονος τότε Τάσος Ισαάκ, έπειτα από διεθνή διαμαρτυρία μοτοσυκλετιστών για τη συνεχιζόμενη κατοχή της Βόρειας Κύπρου. Να σας πω ότι σύμφωνα με την έκθεση του ΟΗΕ, ο Τάσος Ισαάκ άφησε την τελευταία του πρωί 95 μέτρα από την ελληνοκυπριακή πλευρά και 32 από την τουρκοκυπριακή. Από τη γενικευμένη συμπλοκή στην νεκρή ζώνη τραυματίστηκαν τότε συνολικά 54 Ελληνοκύπροι, 17 Τουρκοκύπροι και 12 μέλη της ειρηνευτικής δύναμης. Η κηδεία του έγινε στις 14 Αυγούστου. Η σύζυγός του ήταν έγκυος στο πρώτο τους παιδί και μετά την κηδεία ο οργισμένος εξάδελφός του, Σολομός Σολομό, 26 τότε ετών, προσπάθησε να αφαιρέσει τουρκική σημαία από φυλάκιο της πράσινης γραμμής για να πέσει νεκρός 3 μέρες ακριβώς μετά από πυρά που προήλθαν από τα κατεχόμενα. Ως ένδειξη ευγνωμοσύνης τέλος για τις υπηρεσίες του προς την Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση τότε αποφάσισε να είναι ανάδοχος γονέας του ακόμη αγέννητου μωρού. Όταν γεννήθηκε το κοριτσάκι, βαπτίστηκε Αναστασία από τον Έλληνα τότε Υπουργό Εξωτερικών Θεόδωρο Πάγκαλο.
Μάλιστα. Μανιάνα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Σε ηλικία 86 ετών έφυγε από τη ζωή ο πρώην υφυπουργός, βουλευτής και γενικός διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Μπρατάκος. Ο Άγγελος Μπρατάκος υπήρξε στενός συνεργάτης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, διατέλεσε γενικός διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας, εξελέγη βουλευτής επικρατείας το 1989 και στην δεύτερη περιφέρεια Αθηνών σε εκλογές του 1993-1996. Ήταν υφυπουργός εσωτερικών στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας και εγώ προσωπικά αποχαιρετούμε έναν άνδρα που τίμησε τη δημόσια ζωή και υπήρξε στήριγμα της παράταξής μας, δήλωσε ο Υπουργός για την απώλεια του Άγγελου Μπρατάκου. Ο Άγγελος Μπρατάκος φράγησε με το ήθος και το δυναμισμό του την πολιτική δράση. Η σκέψη μας στην οικογένειά του, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Θα αναφερθούμε τώρα όμως και σε μια άλλη μεγάλη απώλεια, στον σπουδαίο αρχαιολόγο και φιλέλληνα Στέφανο Μίλλερ, που πέθανε σε ηλικία 79 ετών. Ο Στέφανος λοιπόν Μίλλερ ανέσκαψε και ανέδειξε τον αρχαιολογικό χώρο της Νεμαίας, είχε αφιερώσει τη ζωή του στη Νεμαία, ενώ υπήρξε και η ψυχή της αναβίωσης των Νεμαίων Αγώνων στην αφοσία. Ότι αντίσωση του λοιπόν και στις οικουμενικές αξίες της κλασικής Ελλάδας και την ανυπόκριτη αγάπη του στη χώρα, αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός σε δήλωσή του.
Ο καιρός.
Υποχωρεί ζέστη από αύριο, ενώ παράλληλα ενισχύονται οι άνεμοι. Αναλυτικά μας ενημερώνει η μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη. Κυρία Τυράσκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, πραγματικά σήμερα είναι η τελευταία μέρα και αυτού του κύματος κάφρωνα, που είναι βεβαίως πιο σύντομο από το προηγούμενο και όχι τόσο έντονο. Όντως, από αύριο περιμένουμε να πέσει η θερμοκρασία. Μέγιστες τιμές θα έχουμε αύριο γύρω στους 35 με 37 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Και θα συνοδευτεί και από φαινόμενα αυτό το...
Θα έχουμε βροχές αυτές τις ημέρες, θα ακολουθήσουν βροχές σε κάποιες περιοχές.
Βεβαίως, ναι. Καταρχήν, ήδη από σήμερα να πούμε ότι σήμερα θα είναι μια μέρα με ενισχυμένη αστάθεια. Περιμένουμε στις ηπειρωτικές περιοχές να αναπτυχθούν εφώσεις και να έχουμε τοπικές μπόρες και καταιγίδες τώρα τις θερμές ώρες της ημέρας. Περιμένουμε αυτά τα φαινόμενα κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Ωστόσο και στην Πελοπόννησο.
Με συγχωρείτε, αυτό εκεί ήθελα να πάμε, στην Πελοπόννησο, όπου έχουμε αναζωπηρώσει σε μέτωπα, στο Λιβατάκι, εκεί στην περιοχή της Γορτινίας. Εκεί θα έχουμε τέτοια φαινόμενα, που όπως αντιλαμβάνεστε θα βοηθήσουν εξαιρετικά.
Θα ήταν όντως πολύ βοηθητικό. Ναι. Είναι πιθανό για κάνα τρίωρο ακόμα να δούμε και εκεί κάποια φαινόμενα. Βέβαια, προς το παρόν φαίνεται ότι, σύμφωνα με την τελευταία εικόνα που έχω, ότι έχουμε κάποιες αναπτύξεις νεφών που θα δώσουμε κάποιες μπόρες, αλλά είναι ανατολικότερα στην Πελοπόννησο. Δυστυχώς δεν είναι στην περιοχή εκεί που θα ενδιαφέρε περισσότερο. Είναι λίγο πιο ανατολικά.
Ναι.
Ωστόσο, δεν είναι απίθανο. Μέσα στο επόμενο τρίωρο μπορεί να έχουμε και δεν το αποκλείουμε.
Επομένως, το τρίμερο του 15 Αυγούστου θα έχουμε πιο χαμηλές θερμοκρασίες, έτσι δεν είναι, από ό,τι μας λέτε, και κάποια τέτοια φαινόμενα.
Σαφώς. Θα έχουμε πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Βασικά, το κύριο χαρακτηριστικό από την Παρασκευή και πέρα και το Σαββατοκύριακο θα είναι οι βόρειοι άνεμοι. Θα έχουμε ένα καιρό μελτεμιού, αρκετά ενισχυμένους ανέμους.
Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Τυράσκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Κλείνει το δελτίο μας. Ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση, λοιπόν, εδώ, κυρίες και κύριοι, από το μεσημβρινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στην σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου και ο Ξενοφών Ζεκίδη, στα διεθνή η Κατερίνα Ιωαννίδου, στο μοντάζ ο Σωτήρης Τασκαδηρανιάν, στη ρύθμιση του ήχου τώρα ο Θάνος Τσιμέκας. Και στο μικρόφωνο του πρώτου η Ευρυδίκη Χάντζιου. Ακολουθεί η εκπομπή Γεώπολης με τον Δημήτρη Φαναριώτη. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.